Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semgħu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Il-qtil tat-Tabib Żammit ta' Sam Del Ceppo, pubblikazzjoni Prong Productions.
Insemmilkom. Fl-ewwel silta ħallejna l-ispettur Calm Dingley u l-assistent tiegħu, is-surġent Viktor Borċ jiġu għafżati b-telefonata minn Lena li it-tabib Żammit instab mejjet. Ma kien hemm ebda dubju li t-tabib kien inqatel. Il-ħwejjeġ tal-irqat li kien liebes kienu mċabsin bid-demm li kien ħireġ minn ferita kbira li kellu f'nofs ta' sidru. Kien jidher ċar li d-demm li ħareġ minn sidru kien ċarċar mhux bistu l-ħwejġu imma wkoll fuq il-frix tas-sodda. M'hemm ebda dubju li t-tabib inqatel, surġent. Beda biex jgħid Dingley lill-assistent tiegħu Borċ. Testudjar possibilità li se taspara fuq in-nifsu? Wieġeb Viktor Borċ. Moħħu tħammem u beda jaħseb kif is-superjur tiegħu wasal għal din il-konklużjoni daqshekk maġla. M'għandi ebda dubju, surġent. Ma qabel xejn jiġi l-Maġistrat tal-Assa u jagħmel ix-xogħol tiegħu. Aħjar nieqfu minn niġbdu l-konklużjonijiet aħna. Dan l-ispettur qalu biex juri l-surġent Borċ li għandhom jirrispettaw il-proċedura. Ma l-aħħar kliem tal-ispettur der fil-bib tal-kamra l-Maġistrat tal-Assa fl-bkien ma' tnejn min-nies oħra libsin overall bajda u paringwanti bojot. Tarġajna xi ftit minħabba ċ-ċirkustanzi, ispettur. Skuża ruhom. Calm Dingley bissimlu. L-ostakli li sibtu intom fit-triq sibnihom aħna qabilkom. Wieġbu Dingley biex jurih li kien fehm dak kollu li rid jgħidlu. Barra, it-temp ikrah issa beda jinbidel ġmielu. Dak jisħab iswed u tqil li kien saqqa fil-gżejjer Maltin, issa beda jiċċarrat u jinfirex f'ċejjed żgħar. Il-qamar, li f'dik il-lejla nser ta' kwinta, der ħireġ minn wara sħab ċombi fejn kien moħbi. U jfittex irqajja imberħa u ndaf biex b'dawlu bħal donnu jiddandan passoltu u juri li u kien hemm biex iwettaq dmiru u iweġġaħ il-kors tan-natura. L-ispettur Dingley dan se ta' jarah mill-mera kbira li kien hemm faċċata tat-tieqa biex wit is-solda tal-mejjet. Tefa' ħarstu fuqu minkejja li issa kien jinsab il-ġdid waħdu fl-imkien ma l-assistenti jew Borċ, moħħum tela bel f'ħsieb aktar u aktar meta f'diskursa ta' twila li kellu mal-Maġistrat tal-Assa li kien ġie fuq il-post qabel ħalla l-villa, intaba li evidenzi kienu nġabru ftit li xejn. Imma fil-verità x'kien se jieħu billi jiċċassa ħarstu lejn il-qamar. X'kien qed jara fid-dawl tal-qamar kwinta Dingley? Forsi se ta' jispiraħ fix-xogħol tiegħu? Min se ta' jgħid x'kien għaddej minn moħħu dak li jien? Ħadd ħlief u nnifsu. Biss kien qiegħed josserva ħaġa importanti ħafna. Iva, Dingley kien qiegħed jara l-qamar dieħel fil-kamra tas-sodda u l-katavru kien espost eżattament quddiem it-tieqa. Mhux hekk biss, imma beda jfassal li kien hemm. X'namlu ser? Għatalu ksibu is-surġent Viktor Borċ. Da għatajnora uniżlu nkomplu nitkellmu mas-sinjorina Lena. Allu, xin reġa resaq mil-ġdid ripis-solda tal-mejjet u fereċ ħarstu fuq il-katavru. It-tabib Żammit kien jinsab esat kif kien dak il-ħin nisafa mejjet. Kien jinsab mistrieb daru mat-tistira tas-solda. Għal-kjom għal ċajda, ding li kien żgur it-tabib kien nisafa maqtula. Intawa fuq sider il-mejjet u mill-qrib sewwa, seta jara tliet toqbiet, tliet sparaturi qrib ħafna ta' xulxin. Iva, min kien nispara fuq sider it-tabib, donnu li kellu il-ħin kollu, biex mittiqa miftuħa beraħ tal-kamra, jimmira sewwa. Min spara, li tikun zgulli joqtu seħ, għal-borġ. Issa nerġaw niżlu isfel un komplu bil-mistoqsijiet inizjali tagħna lis-Sinjorina Lena Viktor. Wieġbu x'indaru mill-ġdid resaqrib is-solda tal-mejjet. Ding li ntluwa fuqu u mill-qrib sewwa seta' jara tliet toqbiet li ħallew it-tliet ballijiet li kellu mitfunin f'sidru il-mejjet. It-tabib Żammit kien jinsab mitluq b'daru mat-tistiera tas-sodda li kif għadna biswit sew tat-tieqa li kienet miftuħa beraħ u li minna l-ewwel indikazzjoni kienet tissuġġerixxi kienu ġew sparati tliet tiri fuq sidri l-maqtul anki jekk sa dak il-ħin ding li kien għadu ma spremix ruħu dwar dan. Kien jidher ukoll li l-vittma kien sajjem minn kollox, għax kieku ma kien se jagħmel lilu nifsu espost taqshekk biex jagħmel aktar ħafifa għal minnit jasal għal dak li kellu f'moħħu. Tliet tiri ta' pistola. Gedwa dingli minn taħt il-sien. Jobodu sewwa kien minn spararu ser. Sib, surġent, xejn partikolari ser. Kif dak il-ftit frak. U rieħxin ressa il-borza tal-plastik ripuċ l-ispettur tijaw. Minn spararu, kompla. Minn spararu maħalla ibda marka warajħ. Dejjem jekk il-mejjet ma sparax għalihin nifsu. Spara għalihin nifsu. Kien pront wieġeb dingli. Le surġent. Dini possibilità remota ħafna. Għalissa. Għax jekk tħaddem il-loġika, issib li mill-ewwel tir il-mejjet kien jiżbilanċa ruħu u ma kienx ikun preċiż daqshekk dwar iż-żewġ tiri l-oħra li huma daqshekk qrib ta' xulxin. Terġa, kieku seħħ dan, it-tiri daqshekk bil-qrib kienu jispiċċaw jinfdu u jħorġu minn daru. Qed nifhmek sar. Loġika. Il-loġika importanti fix-xogħol tagħna surġent. Allu l-ispettur kif resaq qrib il-bib tal-kamra tas-sodda biex jinżel isfel. Ejja niżlu surġent. Ordnalu dingli. Huma niżel isfel iż-żewġ pulizija suktaw jitkellmu. Uħun minnom waqfu fis-setaħ. L-ispettur kan dingli warra pil-ħsieb li ma jispremix konvinzjoni li fil-verità kien ċert minna. U kull marit kien biss li l-surġent iġelu jieħu ix-xogħol bil-kalma u ma jiġbidx konklużjonijiet. Ma kif tista' tostor għall-ħin twil dak li fil-verità tkun qed ħorġu fik. Għandu mnejn laqqas biss rifess fil-kamra minn spara fuq it-tabib Żammit surġent. Għalxin kienu li waqaf f'nofs is-setaħ l-ewwel. Ikolli ngħid it-tliet tir li ġew sparati fuq sider it-tabib ġew sparati mit-tieqa. Reġa' dingli s-sabtun ta' wieħed li tjuri l-surġent li kien jafx qed jgħid. Ma għalissa ma nistgħu ngħidu xejn qajr biss nofsru. Rridu nibdew nitilgħu s-sellum l-ewwel skaluna. Qal l-ispettur Dingli xin ħares fajnejn l-assistenti u Borġ, ħarsa li kien itturi li jridu jaħdmu bil-galbu meta jkunu qegħdin jiffaċċjaw sitwazzjoni bħal din. Dak il-ħin l-għalloġ kbir tal-pendlu li kien infaċċata tas-setaħ fejn kienu waqfu jitkellmu daq is-sija ta' fuq nofs il-lejl. U fakka li tnejn min-nies li jisfel fis-salott kien qed jagħmel lena bħall-erba fost il-ġimgħa tistenni jom jinżlu minn fuq. U tnejn in-nies issuqtaw niżlu nittaraġ b'aktar ħeffa biex ifittxu jmorru fis-salott ħajkomplu xogħolhom. Meta reġgħu daħlu fis-salott, l-ispettur reġa' mar poġġa bil-qiegħda biex wit il-mara fejn kien qabel. Fil-waqt is-surġent kellu jerġa' jitla' fuq biex iġib il-borża tal-plastik li nesa fuq xi fer is-sodda tal-mejjet, borża li fil-fatt ma kienet tindika xejn. Fuq xi xkollna qegħdin nitkellmu l-aħħar, sinjorina, tiftakar? Beda biex taqsa l-ispettur fit-tieni konfront. Issa jien naf daqs kemm parlajna fuq ħwejje ispettur. U jġbed lejna miġbuda. Minn għalija fuq kemm kien ħobb jitkellem miegħek. Fakkara Dingli. Meta t-tabib kien jaqbada, ma kien jaqfqad spettur. Weġbitu. Fil-waqt li qalet dan qamet u resqet quddiem il-mera kbira biex tirranġa xara li kien imqabbel. Ġieli dejqek, reġa' staqsija kif la magħha tirranġa troffa xar minn fuq moħħa. Staqsejtek jekk ġewx kienjiet li t-tabib dejqek. Ma tarax li min istenajdlek iva spettur. U fil-waqt li bxiet b'kalma kbira lejn il-cocktail gabinet kompli ttajdlu li l-tabib dejjem irrispettatu u qisitu bissira u għalhekk qatt ma se trid tħossha mdejqa bih. U hawnhekk nfexxet faħħar li t-tabib sammit. Kemm kellu qalbu tajba, kemm kien taf titkliem mhux delegazzjoni kellu għax-xogħol tiegħu. Imma Dingli mhux dan li rid jisma', mhux dan li rid ikun jaf mingħand il-mara. Dun il-ħwejjeġ u kollha kien jafhom, virtujiet li ftit issibhom fuqrajn. Għajdli, sinjorina Lena, meta tela fuq biex joroqgħod. Tiftakar jekk smajt xi ħoss mhux tas-soltu, staqsija b'kurżità. Għal din il-mistoqsija Lena nfexxet titħak, tant li x-xorb li kellha fit-tazza biex tixorbu kważi x-xerret fuqha. Dan kif nista' ngħidu daqs kemm kien mal-temp spettur. Ħoss, ix ħoss? Ħoss, ngħidu aħna. Xi bieb jew tiegħi jinstabtu. Xi ġiri fil-kamra tiegħu. Ma nafx, ma jidirlix, ma nistax ngħid. Jiġifieri kien jinħass kollox kwiet u x'hekk. Irrimarka Dingli. U hawn kompla staqsija jekk sejħilix. Jekk raqgħux mill-ewwel. Iżda meta rasa li tisserdaq u ra tippina u fuq kollox tinġibed bil-kbir għalilha li hu kien fid-dmir jistaqsi dak kollu li kien ħoss li hu taħt jiġa fix-xogħol tiegħu. U issa reġa' Dingli. Issa tista' tgħidli jekk jogħġbok fejn kont dak il-ħin li t-tabib tela fuq f'kamartu, fejn tridni nkun? Fejn? F'kamartek? Isma, jien jidher li ġatlek li qabel tela għamel ħin jitkellem miegħi? Illi ma kontx f'kamarti. Arfitu l-mara. Hawnhekk il-mara kompli ttajdlu li x-xogħol tal-iżbarazzar tal-mejda iridet tagħmlu. U għad kif ħarset imqiet għalejh kompli ttajdlu. Dal-lejl tabib it-tardi aktar mis-soltu biex inkun qed ngħid kollox. Bil-pija ma nafx x'irid ikun biex jindum ħafna ma norqod wara li kien spettur. Trid tkun xi okkażjoni speċjali bħalma kienet din ta' dal-lejl. Nibixa Dingli. X'int qiegħed tipprova tgħid? Ippinat il-mara għar-rimarka tal-ispettur. Il-bniedem jibqa' bniedem. U jekk fil-bidu li jena sammet kalma kemm setet. Din il-botta goffa żgur li ma ħallitix tibqa' hekk. Issa l-mara nbidlet f'mara nervuża. U dik il-botta żgur li kien l-effett u ma ħallitix tibqa' kważi indifferenti. Issa l-ġesti tagħha ma baqgħux dawk li kienu nbidlu għal kollox. Kif seta' tibqa' kalma wara tingiża bħalik? Leċitament li ħakimha bidilha mill-lejl għan-nar. Qamet minn fejn kienet, resqet lejn ix-xorb mill-ġdid. Wara li ferret daqs li t-tiswa bawiski u xorbitu f'nifs, Infexxet tippassiġġa bla sabar tul l-erba' ħitan tas-salott fejn kienu. L-ispettur dak li riet. L-indifferenza li bdiet turi lena kienet qed tħassbu bil-kbir. Wara kollox, kif tista' tkun kalm f'sitwazzjoni bħal dik? Jaqgħu mhix l-istess loġika tgħidlek li tintilef għal kollox in-norma tas-soltu? Għal dingli il-kalma żejda li wrid il-mara ma kienx ċar sforz artifiċjali. Issa l-ispettur kien qiegħed jifli dan kollu. Kien qiegħed josserva li dik li kellu quddiemu kienet taf ħafna iżjed. Iżdażlet li żomm f'omma sikket. Hekk ħaseb dingli. Imma waqt li kien se jistaqsi xi ħaġa oħra lill-mara spaċenzjata. Tfaċċa s-suġen borċ f'nofs il-ħnejja tas-salott bil-borża tal-plastik wara li jagħmel sinjal b'rasu lill-ispettur dan resaq rib is-surġent u l-assistent nawillu xi ħaġa li dingli mingħajr tiltasbin xejn ħeba f'ħobbu u ras ma sidru l-inċirata li kien libes. Dak il-ħin Lena tawlet tonqa. Iżda peress l-ispettur kien daru lejha ma stejx tara x'kien ġara. Se tgħid li sejjer spettur. Staqsit il-mara donna biex tgħid xi ħaġa. Dingli dar. Resaq lejha mill-ġdid u għandek raġun tiddejjaq titkellem ma' pulizija. Imma nirrakkomandajlek biex iżomm il-kalma. Mhux faċli naf. Imma għandi iżjeġ nistaqsik. Jiġifieri ma jimpurtax tinħossni għajjiena? Nippruvaw neħelsu kemm jista' jkun malajr. U hawn l-ispettur reġa' beda jattakka. X'kienet ir-raġuni proprja li żammitek hawn isfri mqajma? Mhux diġà għatlek? Ħatfitu. U barra li żbarazzar, rid nitla' nagħtih il-kikra tal-kafè. Terġa' kien tar li nasi. Ukoll. Qed tara bikbira għax għatlek hekk? Naħseb mhux l-ewwel darba li lilek tarlek nasek sur dingli. Qaltlu hekk kif tagħtu ħarsa biċċiera. Bħalissa b'nasi mtajjer qiegħed. Dan qalu b'moħħhom kemmex kollu kemmu u jokk il-ħitu. Qajdli. X'interval kien hemm bejn meta tlajt tagħtih il-kikra tal-kafè u qabel? X'vol diri? Ma fimtix din, ispettur. X'interval kien hemm bejn meta t-tabib tela jorqod f'kamartu u bejn meta tlajt f'kamartu int biex tagħtih il-kafè? Minn 10 sa kwarta li żjed. Il-miskun il-ħin mhux se fl-ħjati f'ħakkatajn? U qatt fil-ċina sakemm il-miskun qela. Għalilla dingli, kurjuż għall-aħħar dwar x'kienet se twieġeb. Le, rixtaw faqedin bħalissa. Tħares lejn il-mera, rrid jaf il-pulizija dingli. Mhix ħaġa stramba l-mara, imma le, ma milċekk. Qatt nirranġi xi affarijiet postom, u mhux inħares lejn il-mera bl-ispettur. U ġbitu lejna x'inxengled rasa lawdulin biex terġa' tpoġġi troppa xar li niżlet titbandla l quddiem moħħha. Kalm dingli ntebaħ li Lena kienet qiegħda taħbilu. U meta ra li ma wiġbitux kif xtaqgħu, ħares li bħatfa u bl-ħelbim li awtorità li la ċeru tont li ma kienx qiegħed jieħu klima bis-serjetà u li kellu d-dubji tiegħu kemm qed tkun ġenwina. Jekk inħallu għal ftit dak li kien għaddej bejn l-ispettur dingli, is-surġent Viktor Borċ u s-sinjorina Lena. U murru naraw x'kien qiegħed iseħħ fil-mal ġewwa l-Furjana sewa sew fl-istess ħin. Naraw li mgeddes fi ħwejjeġ ħoxnin u kważi kobba fuq wieħed mill-bankijiet kien hemm ġuvni ta' madwar 26 sena. Kien insab waħdu fis-sirda ta' billejl. Ħares bħarsa battala lejn monument ta' wieħed mill-ħafna nies Maltin li jgħixu fi żminijiet l-Mgħoddija. U l-kol kemm huma kienu għamlu ġieħ minn f'qasam u minn fieħor lin-Nazzjon Malti. Darba minnhom, il-ġuvni li qed insemmu, Amfsalt minn fuq il-bank fejn kien u nfexxi mxi maġġel tul wieħed miż-żewġ modijiet twal tal-mall. Wara xi ħin waqaf sobtu quddiem monument u ħares ċaslejħ. X'kien qiegħed jara? Il-ħila li l-ġrajja tajt li kellu dak li kien qiegħed f'dak il-mafkar? Le, xejn minn dan. Il-ġuvni lanqas biss kien jaf quddiem min kien qiegħed. Imma x'kien qiegħed jara allura? Peter kien qiegħed jara f'daħna lilu nnifsu u l-iżventura li missitu. Imma fis-sewwa. X'kien mar jagħmel hemm f'dawk is-sigħat ta' bil-ħaq strambi? Tinħallas għaf daru biex joħroġ barra bit-tama li jeles minn ħsieb li der li kien qed ikiddu ħafna. Darba minnhom bil-palatidu mesaħ moħħu mill-għaraq kiesaħ, anki jekk dik il-lejla kienet waħda kiesħa. L-għaraq ta' ħsieb li kun ikiddek ma jafx biksieħ. L-inkwiet jirrendi l-dak li jkun jaqvit ma ta' sħanat li jikkawżaw ħsieb li jifni. Imma fis-sewwa, x'kien qiegħed jinkwetaħ lil Peter? Kien jidher ċar il-ġuvni kien tilef sabru għal kollox. X'baqax tagħmel għaliha? Mhux kollox għamilt? Staqsa lilu nnifsu hekk kif b'ħeffa kbira deher jersaq lejn il-bib tal-ġux tal-mall u jiġbed dritt lejn bib il-belt. Jekk nerġgħu mmorru fil-villa u naraw x'kien għadu għaddej bejn il-pulizija u s-Sinjura Elena, nintebħu li issa d-dialogu kien ħa sura aktar profonda. Għal jista' jkun ma kontx qiegħed taqra ktiepux? Staqsa l-ispettur li s-Sinjurina Elena. Ktiebat? Ix iktieb? L-isnet maħsura Elena jew tħares fis fajnejn l-ispettur Kandingli. Il-mistoqsija għadheret li ħawdet mhux ftit lil dik li se ftit qabel kienet tinħas kalma. Lejna komplit tgħidlu li jekk stess kienet qed taqra ktieb ma kien hemm xejn ħażin daqshekk. Qaltlu li kienet qed taqra minn ġrajja interessanti ħafna. Minn ġibtu? Rid tkun jaf dinkli. Aħjar tgħidli int minn ġibtu spettur. Najdlek, bħala le. Il-kib sabu s-surġen borġ f'kamartek u sabu fuq wara ta' s-saqqu ta' s-sodda tijak. Għallila l-ispettur t-fsweħed. Il-sinjorina, kompla. Għallina l-pulizija xejn ma' u kbir. U istar idek tajd li jent mneġibtu dan il-kib. Ħaqqaq dingli. Ek kif ħareċ il-kib minn hobbu li kien mistur taħt l-inċirata u ferfru u d-dimuċ il-mara. Dak l-istess tip l-ħin qabel kien nawillu borċ xin sejjaħ l-uqlib l-arkata tas-salott. Iva, dak il-ktib li l-ispettur heba fħobbu ma kienx għajr ktib ċkejken veru imma kien jider li kien sej kollu importanza kbira. Il-ktib kien jittratta ġrajja taqtil. Ma l-ewwel daqatan li kien ta' l-ispettur ftakar li dik kienet ġrajja li anki kien qara xi ġumat qabel. U għalhekk kien jaf tajjeb in-nies ġew il-kontenut ta' dik il-ġrajja li l-awtur tagħha kien niseġ b'sena. Meta Dingli staqsa tliet darbda nejn kienet ġabet dak il-ktieb hi kienet qaltlu li kien tawla tabib żammit stess. Imma din il-mistweċiba xotta xotta li tagħtu lil Dingli ma ssodisfatux. U deri kemmex moħħu kollu. Qatt ma kont nobsor li t-tabib żammiet kien ħobb jaqra stejjer bħal dawn. X'tobsor int ma jgħod xejn, spettur. Kif qalet hekk intelqed ma kont fuq is-sufan tal-kewba miksija bil-bellu saħmar. Lena issa kienet tidher għajjin ħafna. Għajnejha kienu li nkollu jtebtbu u xtaqgħu jingħalqu. L-arloġġ kbir tal-pindlu reġa' nista' ma jdoqq is-satejn u nofs fuq nofs il-lejl. Il-mara fuqtiet kienet tasal għajnija ma' xulxin u s-serraħ rasa ma' dar is-sufan. Kienet tħossa bħal xkora vojta mitluqa fuq. L-ispettur għat jaħseb għal-ftit siket un fesċarrex lejn il-mobli fuq l-istil barokk u fl-istess kien rikki li kienu jdawru l-erba ħitan tas-salott. Faċċata biswitu sew, kien hemm pittura tat-Tabib Żammit imdendla mal-ħajt bejn żewġ diplomi li kien hemm fost aċċessorji li kienu jżejnu l-ħajt ta' quddiemu u li kien ħa minn barra minn Malta. Kien il-ħin kollu jifli lill-mara li kellu quddiemu. U mill-ewwel moħħu kien imur fuq it-tliet tiri li kienu ġew sparati fuq sider it-Tabib Żammit. L-akbar ġentlhom u l-iżjed ħabib tal-qalb li kellu. Dingla ħalef lillum jew għada il-qattil kellu jinqabad. Imqar jekk kien lest li jaħali kull nitfa enerġija li kellu. Ma rridx jitlef żmien, għalhekk qed aħħali s-sokta bil-mistoqsijiet tiegħu. Sinjorina, għalilha. Int għandek studju akkademiku le? Iva. U li kieku komplejt l-istudju tiegħi ma kontx nikkuntent tal-li nagħmel xogħol ta' spiżjara mat-tabib. Wiġbet il-mara hu tittewwa b'inhas. Biss niskanta kif f'idejk issiblek kodba li jittrattaw fuq til, sinjorina. Weja, bħal dak li qallu ma tafx tikul kidba fija l-valuri tagħha tarax. L-aktar jekk jittrattaw fuq til. Nibixa l-ispettur dingli bid-bissima sarkastika li deret tilab fuq xufteħ. Lena, għal din il-botta inħazdet u tatu ħarsam ita. Waqt li kemm xi ċufteħ għaltlu f'nifs li minn spettur li f'Malta kien magħruf sewwa għall-intelligenza u għall-kapaċità tiegħu ma kienx tistenna mistoqsijiet radikoli. Minn bdejn bħalu ma kienx tistenna kliem li ma jinftiehemx u mingħajr sens. Kalm dingli ħass li kliem bħal dan kien qed jirredikolah. Ħass demmu jxelbu. Olla leħnu kemmex moħħu għalilha li kien ċar biżejjed u ma tistax tilaba tal-ħmar biex ma tħallas dwana. Le, hekk ma tgħidli skużi. Ippinnat il-mara xengħed rasha kull naħa. U komplit. Allura hekk ma tafx li wara ħames snin impjegata mat-tabib. Ma stax jonqos li ninteressaru fil-gostja tat-tabib? Qaltlu bl-ħenoli u bil-vini ta' onqa se jixpakkaw. Għalhekk kont qed naqra stejjel li jittrattaw qtil biex inkompli miegħu. Għax naf li wkoll kien ħobb jaqra dil-bixra ta' kodba kif diġà qatt l-ekspettur. U għallum nifuha bl-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra. Sa dakinhar inselmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir romanz Il-qtil ta' Tabib Żammit ta' Sem Del Ceppo. Tekniku Joe Brincat.